balimakɛ i bisimila.
Assalamu alaikum warahmatullah.
An bɛ yɔrɔ min na sisan jamanadenw jɔrɔlen don kosɛbɛ ka da kan duniɲa kelenya tɔn ka cɛdenw minnu bɛ farafina kɛrɛnkɛrɛnna mali la n'o ye minisma o cɛdenw a fɔra cogo min na u be k'u sen bɔ jamana kɔnɔ nga lakanabaliya ni o be senna halisa jamana camacɛ ya na bibina an bɛ yɔrɔ min na e be se ka mun de fɔ basigibaliya kan aw ka mara kɔnɔ n'o ye mɔpti mara ye.
En tout cas, mɔgɔ bɛ se ka i ka hakilina de fɔ jamana ko la surtout n'i kɛra politique mɔgɔ ye ubɛn n'i kɛra kulu dɔ partisan dɔ ye. En fait, à ce qui concerne le départ de la MINUSMA au Mali, a fɔra ko MINUSMA mɔgɔ min ye kasibile mɔgɔ ye u ka ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Hakilina min fɔra population caman fɛ o hakilina kelen min fɔra an ka autorité minnu bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛ minnu bolo bi olu yɛrɛ bɔra ka a déclaration min kɛ k'u ka ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Bon, u kɔni y'a fɔ u ye point damadɔ fɔ fana u ka taali kun fana ye min ye u y'o fɔ. O point ninnu cɛla n'i y'a lajɛ u jalakilen don kosɛbɛ k'a fɔ an ka jamana basigibali min bɛ nin u y'a yira k'a fɔ k'u sen bɛ a dɔw nɔ la. Maintenant an kɔni tɛna se k'a fɔ u sen t'a la mais ni ne yɛrɛ hakilina de bɛ fɔ ni jalaki kelen ninnu o n'a ɲɔgɔnnaw kɛra yɔrɔ caman ni hali an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ o ɲɔgɔnna jalaki kɛra an tilala k'a ye cɛn tɛ. U bɛ ka MINUSMA bi ka jalaki minnu na m'a fɔ a bɛɛ kɔni ye galon ye dɛ mais a tiɲɛw ka dɔgɔ a la a tiɲɛw ka dɔgɔ a la mais ala ka sini kɛnɛya di bɛɛ ma an bɛ jamana nin kɔnɔ peut-être que n'u taara ka bɔ yan an bɛna ye k'a fɔ tiɲɛ don wo tiɲɛ tɛ u jalakira fɛn o fɛn mun na n'u taara ka bɔ yan kɔ normalement an tɛna se ka segi ka a ɲɔgɔnnaw ye o de b'a sɛbɛntiya k'a fɔ u ye min fɔ u bɛ u jalakira min na tiɲɛw de don. Donc fo an ka o don de ye k'a fɔ a u taalen kɔfɛ an y'u jalaki fɛn mun na an tɛ ka o ye an ka jamana kɔnɔ fo n'o don de sera an bɛ se ka fɛn dɔ sɛbɛntiya n'o tɛ bi bi a bɛ ka fɔ cogo min na réalité ne kɔni ne yɛrɛ ba kun kɔni a ma ne kun minɛ kosɛbɛ jalakili ba ninnu na cogo min na.
Nin dɔgɔkun na dankari kɛrɛnkɛrɛn bolodara Banyankara mara kɔnɔ ka fara minnu tun bɛ ka kɛ dɔgɔkun wɛrɛw la ayiwa a yirala k'a fɔ ko maa caman fagara e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ o kan.
Sinɔ n'i ye jateminɛ kɛ tile filanin nin na binkani min bɛ ka kɛ surtout jamana cɛmancɛ yɔrɔ nin na ka taa Banyankara yɛrɛ mara kɔnɔ ka taa se Bankas yɔrɔ nin na les deux ou trois dernières semaines n'i ye jateminɛ kɛ a binkani ninnu a cayara tiɲɛniw kɛra a kɔnɔ fagaliw kɛra a kɔnɔ baganw gɛnna u ye mɔgɔ dɔw ka kunasini waye an kɔrɔ yan nɔ. Samedi c'est ça à 18 km de Banyankara ou taraka dugu do kori u ye mɔgɔ min faga do ba fa ka tani mɔgɔ tani ko ye do ba fa ka tani mɔgɔ mɔgɔ ni ko ye donc o dugu kɔnɔna na u ye bagaw gɛn ka tila ka dugu yɛrɛ jeni donc o kɛra encore kuna sini à 18 km de Banyankara donc c'est à quelques kilomètres du camp militaire de Sewari. En tout cas hal sisan am kon u jalakiri min kun kɛra ka tɛmɛ fɔlɔ hali kudeta kɛra wagati min na 2020 i bɛ k'a ka kudeta kɛra wagati min na jalaki minnu kɛra k'a fɔ olu kɔni ye kudeta nin kɛ kun min na basigibali bɛ jamana kɔnɔ a bɛ ka warangata ka taa o de kɛra sababu ye u ye a kudeta kɛ o kɔni de fɔra u ka déclaration fɔlɔ la an ka jamana ɲɛmɔgɔ. Donc hali bi an kɔni ɲɛ b'a la cogo min na n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ n'i ye analyse kɛ 2020 ka na bi la ni fɛn ma fara a kan fɛn kɔni ma bɔ a la ni fɛn ma fara a kan. N'i bɛ tiɲɛ de fɔ koyi parce que an bɛ jamana nin kɔnɔ an ɲɛ b'a la a bɛ ka taa cogo min na a bɛ ka jigin ka taa cogo min na an kɔni ɲɛ b'a la maintenant fɛn dɔ f'i k'a fɔ n'i kɛra fɛn dɔ jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye i k'a fɔ mɔgɔw k'a faamu cogo min na yanni don dɔ ka se a aw yɛrɛ aw bɛ nin kalama u bɛ nin kun bɛ tan aw m'a fɔ an ɲɛna u bɛ an kun t'o kalama o fana don bɛ na donc yanni o don ka se ala de b'a dɔn sini bɛ ka min labɛn k'a sigi an ɲɛ u bɛ k'a bila an ye. Mais au bela a hakilina be min yira an na an b'o fɔ ka taa 2020 na ka na bi an kɔni tɛna se k'a fɔ u bɛ jamana den yɛrɛ k'a fɔ dɔ bɔra a sécurité la dɔ bɔra a insécurité yɛrɛ la jamana cɛmancɛ ɲi na ka taa nɔrɔ la mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ dɔ de bɛ ka fara a kan dongo don kalo o kalo san o san an bɛ ka opération modèle wɛrɛ ye an ma deli ka minnu ye. Fɛn kelen min bɛ se ka fɔ o kɔni a ma dogo mɔgɔ la maramafɛn kɔni sanna an ka jamana ɲɛmɔgɔw bolo o kɔni o tɛ se ka dogo. o caman nana tuguni fɛn filanan n'a bɛ se ka fɔ u ka kan kɔni atakeli u y'o nɔgɔya dɔ bɔra o la ka taa kan kuturu atake dɔ bɔra a la o fana dɔ bɔra a la de n'o tɛ a ma dabila parce que en même pas trois semaines min kɛra nara je crois que nara mara la bɛɛ y'a ye donc o fana juguyara hali sisan ne kɔni ma communiqué jɔnjɔn ye a la venant des autorités.
Dankaru de beka boloda a marabe kononana. Ka nyesi finituguma, ka nyesi sigida deuma, toro ni bingani. Ebseka mune fo aure mbe keneka mimbe sena sisa. Ni wati kenengrenna. Kadama, kadaka chama uka yorobla. Ma jugun nunka binganu kama.
Civil fanfe ouben duguka kabin duguka kabin population iraka okoni dokon mabola ni tema faraka o fana ye realité mi mo ni be jatmene ke ipsiko fam donc okon o ye insécurité yoronde en réalité jusqu'à présent ça ne va pas donc ou kunye kututa ke kumina yo mi fo fenkon mabola donc apsika ke ulu ya ke kundo de la mais ninde kera ulu fana ka fota ye ube ninde kera uka argument ye kaseka uka kudeta ni menteni c'est possible sinon en réalité fin kon mabwala pour le moment ça c'est mon avis et mes analyses propres à moi.